Rahatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində hansı mövzulardan danışacağıq? Birinci saatda dünənki teledebatın əks sədası haqqında danışacağıq. Hüquqşünaslar Elçin Qədirli və Ələsgər Məmmətli ötən gün prezidentliyə namizədlər arasında ictimai televiziya tərəfindən keçirilən teledebatda qanun pozuntusunun olub-olmaması haqqında hüquqi rəy bildirəcəklər. İkinci saatda isə seçki qatarı 2013 rubrikası efirdə olacaq. Prezidentliyə namizəd Zahid Oruçla söhbət edəcək. Prezidentliyə namizədliyi öz təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş Zahid Oruç suallara cavab verəcək. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. Efret işarəsi Azadlıq Radiosu Nöqtaz elektron ünvanımıza. Bizi hazırda P2-lərdə, Türksatda və Hotbird, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə saatimizə baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarını isə Hotbird P2-də yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında sabah gün ərzində baxa biləcəksiniz. Və qonaqlarımız studiyamızdadılar. Erkin Qədirli, hüquqşünas və Ələsgər Məmmətli və hər ikisi studiyamızda da xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Axşamınız xeyir.
Mən bir təklif etmək istəyirdim. İstəyirdim ki, dünən baxa bilməyənlər üçün və ümumiyyətlə həmin kadrları görə bilməyənlər üçün o kadrları yenidən səsləndirək, dünən iki qalmaqallı teledebatdan olan kadrları həm TV vasitəsindən göstərək, həm səsləndirək və əvvəlcədən diqqətinizə çatdırıram ki, bu göstərilənlər heç bir təşviqat xarakteri daşımır. Buyurun.
Bilirsiniz, mən tarixçiyəm. Azərbaycanda heç vaxt belə bir hakimiyyət olmayıb ki, indiki qədər çirkəbə batsın. Azərbaycanda heç vaxt elə bir dövr olmayıb ki, bu qədər səviyyəsiz, intelleksiz, mədəniyyətdən və mənəviyyətdən uzaq adamlar eyni hakimiyyətdə təmsil olunsunlar. Burada deməli, burada söhbət nədən gedir? Bilirsən, hörmətli aparıcı, siz riayət eləyin.
Başqasının təşviqatı üçün ayrılmış bir şey var.
Mənim vaxtımı saxlayın.
Hafiz Hacıyev, xahiş edirəm, dayandırılır. Cəmilə sənin sizin vaxtı dayandırılır.
Mənim 25 saniyə vaxtımı əlavə elə. Hafiz Hacıyev imkan verməyib mənə.
Hafiz Hacıyev. Mən xahiş edirəm. Birbirimizə hörmətlə yanaşaq biz.
O da hörmətdən yanaşır.
Biz tamaşaçıya hörmətlə yanaşaq.
Yara salmasınlar.
Biz tamaşaçıya və qanuna hörmət etməliyik. Seçki məcəlləsi var. Hafiz Hacıyev.
Mənlərin söhbətlərini burada aparmaq.
Hafiz Hacıyev, siz ödənişli təşviqatdan artıq istifadə etmisiniz. Xahiş edirəm, növbədə setkada digər verilişlər var. Biz həmin verilişlərin saatına girə bilmərik. Xahiş edirəm, bizi nəzərə alın.
Mənim vaxtımı xahiş edirəm, əlavə elə. 25 saniyə mənim vaxtım gedib. İmkan verməyin mənə.
Vaxtı
dayandırılıb. Vaxtı. Xeyr, xeyr, xeyr, xeyr. Hafiz Hacı mənə imkan vermədi danışmağa. Mənim vaxtımı əlavə eləyir. Mənim belə bir gedir artıq mənim vaxtım da gedir. Əlavə eləyir mənim vaxtımı.
Siz vaxtınızdan istifadə eləyirsiniz, ona görə gedir Cəmilə sən.
İlham Əliyev Hafiz Hacıyev düşüncəsində, əxlaqında və mənəviyyətində adamdır ki, bunu bura göndərməklə xalqa
Hafiz Hacıyev. Hafiz Hacıyev. Mən xahiş edirəm. Mən xahiş edirəm nəzərə alasınız. Artıq siz ödənişli təşviqatlar istifadə etdiniz və
xahiş edirəm çıxardasınız.
Xahiş edirəm. Hafiz Hacıyev, siz efirimizi, dərin masamızı pozmuşsunuz. Xahiş edirəm.
Mənim vaxtımı əlavə elə. Xahiş edirəm aparıcı. Mən bu vaxtı sizdən alacağam onsuz da. Mənim vaxtımı əlavə edin.
Hafiz Hacıyev. Mən xahiş edirəm Hafiz Hacıyev, siz
mənim qızımın günahı bir ingilisə ərə gedib bir xristiyanı müsəlman etməkdir. İlham Əliyevin qızları kimi bu ölkədən oğur eləmək.
Xahiş edirəm Cəmil Həsənli.
Ayıb olsun siz üçün.
Təşviqatı. Təşviqat seçki
məcəlləsi.
Təkid edirəm.
Görün bu qız uşaqların oğurları.
Xahiş edirəm.
Azərbaycan mənəviyyətinin
uğurları. Siz prezidentiyə namizədsiniz.
Mən onların hamısının bank hesablarını
gətirdim. Prezidentiyə namizədsiniz. Siz prezidentiyə namizədsiniz. Onların bu cür çıxışını tamaşaçı necə qarşılayar?
Getsin. Getsin.
Cəmil, Cəmil Həsənli, seçki məcəlləsinin 88-ci maddəsini mən bir daha sizi nəzərdə çatdıram ki, bu ifadələrlə yol verməmək sizi çağırır.
Yeni Azərbaycan partiyası topuğuna qədər, İlham Əliyev hökuməti dizinə qədər, şəxsən İlham Əliyev xırtdəyinə qədər korrupsiyanın içindədir. Bunun fərq, bundan utanın. Görün siz bu milləti nə görə salmışsınız?
Cəmil, İlham Əliyev dövlətin başçısı ölkənin prezidentidir. Sən bu dövlətin
rezidentin dövlət
sənin ləyaqətin ona qədər
çatır. Sən dövlətin başçısı ölkənin
prezidentidir.
Sən dövlətin başçısı ölkənin prezidentidir.
Cəmil, Hafiz Hacıyev. Hafiz Hacıyev.
Yaxşı.
Cəmil Həsənli, sizin artıq ödəniş təşviqatçının ayrı bir şeydir vaxtınız. Hafiz Hacıyev, hər ikiniz xahiş edirəm. Dərkəsi hizmətindən hər iki.
Mənə vaxtım yox.
Xocanı
siz verdiniz. İlham Əliyevin ailəsi
yapıq. Hafiz
Hacıyev, hər ikiniz mən burada oturmaq istəmirəm. Sənin rəhbərin gəlsin buraya. Kərim olan üçün.
Hafiz Hacıyev, tamaşaçıya bu qədər hörmətsizlik olmaz.
Mənim vaxtımı xahiş elə bərpa elə.
Bu, ötən gün İctimai Televiziyanın canlı yayımında gedən prezidentliyə namizədlərin teledebatı idi və o efirdən olan görüntüləri biz indi sərgilədik baxa bilməyən tamaşaçılarımız və eşidə bilməyən dinləyicilərimiz üçün və efirdə gedən ədəbsiz sözlərə görə Azadlıq Radiosu adından üzr istəyirik. Və bu teledebat ilə efirdə gedərkən artıq sosial şəbəkələrdə müzakirələr başlamışdı və bir çox ekspertlər bildirirdilər ki, hazırda efirdə qanun pozuntuları var. Hansı qanun pozuntuları var? Bunları hüquqşünaslardan öyrənəcəyik. Buyurun, Ələsgər bəy.
Mən bütün bizi dinləyənləri salamlayıram və bizi görənləri eyni zamanda. Doğrudan da Azərbaycanda bu qədər önəmli bir hadisə zamanı, yəni prezident seçkiləri ərəfəsində cəmsi 3 həftədən də az bir müddət sonra prezident seçkiləri baş tutacaq və bizim 10 önəmli prezident namizədi ki, onlar hər biri prezident olmaq istəyir və ya postunda qalmaq istəyir, onların cəmiyyətin gözü önündə sərgilədiyi bu tablo, xüsusilə belə deyək, etik çərçivəyə sığmayan tablo çox hər bir Azərbaycan vətəndaşını yəqin ki, çox ciddi şəkildə üzdü, qırdı, eyni zamanda da düşündürür. Amma hüquqi aspektə gələndə onsuz da hüquq kimsəni təhqir etməyə, kimsəni şəxsiyyətini aşağılamağa, alçaltmağa, onun özəl həyatına yerli yersiz müdaxilə etməyə yol vermir və bundan bağlı aparıcı də hər iki dəqiqədən bir vurğuluyor, 8-ci maddədə sizin məsuliyyətiniz göstərilib və s. Amma aydın məsələdir ki, bu debata çıxan tərəf başından burada başqalarını hədəf alaraq aşağılamaq niyyəti ilə çıxır. ki bu vəziyyətdə konkret olaraq Hafiz Hacıyev mən nəzərdə tuturam ki, yəni həm öz vaxtı bitəndən sonra başqasının efir vaxtına hörmət etmir, həm ona yönəlməyən bir məqamı ona cavabı kimi özü çıxış edir bu prosesdə. Sözsüz ki, mən düşünürəm ki, burada çox ciddi qanun pozuntusu var. Bu qanun pozuntusu ilk növbədə tamaşaçıya hörmətsizlikdir və tamaşaçına mən saat 7-də prime time zamanı uşağın, ailənin, qadının efirə baxdığı bir məqamda birilərini təhqir etmək və küçə söyüşləri ilə təhqir etmək ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, heç kimin həddi deyil və buna görə hər kəs məsuliyyət daşımalıdır. Nəyə görə oradakı adnamizə doğru kim olur olsun, mənim ailəmin, uşağımın eşidəcəyi tərzdə birinin o birinə küçə söyüşü ilə söyüş söyməlidir. Ayrıca bir heç bir namizədin fərqi yoxdur. Efir vaxtından sui-istifadə edərək mən sizi məhv edəcəyəm, mən sizi qana boğduracağam, qan udduracağam kimi ifadələrlə cinayətə birbaşa belə deyək, cinayətlə təhrik etmək bu yenə yol verilməzdir və mən düşünürəm ki, MSK bugün məhz bu çıxışlara görə prokurorluq qarşısında bu məsələni araşdırmaq üçün vəsatət qaldırmalı idi ki, bu namizədin nəinki namizədliyinin ləğv edilməsi, eyni zamanda bunun cinayət məsuliyyəti daşıyıb-daşımama məsələsi də araşdırılmalıdır. Çünki ictimai çıxışda həm dini ayrı-seçkilik salır, həm başqalarının ailə məsələlərində kimin kimlə evlənməsi çox önəmi yoxdur cəmiyyət üçün, amma bu özəl məlumatları bir növ bir dini toleranslıq göstərmədən yanaşması, bu özü də yenə ayrı seçkiliyin konstitusiyamızın konkret olaraq yol verilməz müddəaları, Cinayət Məcəlləsinin 283-cü maddəsi bunlara yol vermir. Ayrıca mən düşünürəm ki, İctimai televiziya bu prosesi çox pis idarə etdi və İctimai televiziya öz missiyasından çox uzaq qalıb bu məsələlərdə. Bunu bugün İctimai televiziyanın yaydığı bəyanat ümumiyyətlə İctimai televiziyanın nə qədər missiyasından uzaqlaşdığını göstərir.
Bəyanat barəsində bir qədər sonra mən oxuyacağım, dinləyicilərin diqqətini
çatdıracağım. Ona görə də burada Mərkəz Seçki Komissiyası əgər doğrudan da belə bir komissiyadırsa, doğrudan da bu prosesə nəzarət edirsə, bu tip bir abırçılığa son qoymalıdır. Yəni, bu tip namizətlər əgər özünü apara bilmirsə, bu formada başqalarını, əslində Hafiz Hacıyev namizətinin qeydə alınması yox. Hafiz Hacıyev bugün cinayət məsuliyyət daşımalı idi. 10 min manat filan kəsin qulağına, başına pul qoymuşam deyib cinayətə təşviq etdiyi zaman. Əgər onda bu iş olmadısa və bugün və bundan sonra da o birilərinə fiziki zərbə, indi mən tövsiyə edirəm ki, televiziya şüşə stəkan qoymasın. Çünki onun cinayət.
Amma Hafiz Hacıyevin özünün səsləndirdiyi ittihamlar barəsində cinayət işləri açılıb. Yəni bu faktlar da var Azərbaycanda.
O da çox düşündürücüdür. Orada da bunu təkrarladı. O bir başqa partiya liderini kimisə zəhərləyib öldürməklə günahlandırdı. Yəni bunu əgər sübut olunmasa bu özü də böhtan faktıdır ki, ciddi şəkildə adam öldürməklə ittiham edirsiniz bir adamı. Buna görə Cinayət Məcəlləsinin 147-ci maddəsi konkret olaraq ağır cinayətdə kimisə ittiham edirsinizsə və bunu sübut edə bilmirsinizsə, bu özü də cinayət əməli yaradır. Ona görə də məncə onu araşdırıb və orada nəticə çıxmadısa, o zaman onu iddia edən şəxsin özünün cinayət məsuliyyəti gündəmdə tutulmalı idi və artıq onun haqqında cinayət işi olmalı idi.
Həkim bəy, buyurun, sizin fikirlərinizi işləyək.
Əsgər bəy kifayət qədər aydın izah etdi bunun qanunvericilik nöqtəyə nəzərdən. Amma əslində tamaşaçıya da, seçiciyə də, seçkiyə də və təbii ki, hüququn özünə də ən böyük hörmətsizlik ilə Hafiz Hacıyevin namizədliyidir. Özü də bu birinci dəfə deyil ki, deyəsən, yaxşı təsadüfən oldu, seçici bilmədi, 40 min adam buna imza verdi. Arda-arda üçüncü seçkidir bu adam, eyni hoqqabazlıqla məşğuldur, eyni tərbiyyəsizlik sərgiləyir. Və başqaları daha layiqli, daha sözü mən burada ümumiyyətlə müqayisə kimi anlamayam. Ümumiyyətlə layiqli namizədlər qeydə alınmadığı halda, nə bilim onun vergülündə, tarixində, imzasında qüsur axtarıldığı halda Hafiz Hacıyev kimisi rahatlıqla ard-arda 3-cü dəfədir ki, 15 il deməkdir bu. Yəni hər 5 ildən bir keçir. 15-ci ildir bu adam belə bir tərbiyəsizliklə məşğuldur televiziyada. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, bu adam lazımdır da bu iqtidara. Yəni bu funksiyası budur. Bu gəlir, konkret özdə eyni hər dəfə də eyni şeylər danışır. Eyni insanları ünvanına danışır. Eyni təhqirlər danışır. Başqalarının vaxtını almaqdır. Onları əsəbləşdirib dəngədən pozmaqdır, onların diqqətini yayındırmaqdır ki, öz səviyyəsinə endirməkdir. Seçicinin ümumiyyətcə seçkiyə ikrah oyatmaqdır ki, ümumiyyətlə az adam gəlsin, onların da əvəzinə cəmat o seçki məntəqələrində qutulara bültenlər doldurulsun. Yəni budur. Hafiz Hacıyev öz-özlüyündə təbii ki, şəxsiyyət etibarilə müzakirə olunası adam deyil. Amma o funksiyadır. İndi şəxs, Hafiz Hacıyev tapıblar. Hafiz Hacıyev olmayaydı, olaydı bir başqası. Amma o funksiya lazımdır ki, bugün belə bir adamı tapıb ortaya çıxarırlar hər dəfə, hər seçki öncəsi. Başqa nisbətən mülayim rolları oynayanlar da var orada etika çərçivəsində, amma eyni məqsəd. Diqqəti yayındırmaq, vaxt almaq, bu qədər namizəd baxırsınız ki, mənasız danışırlar. Nə demək? Cəmi 3 saat vaxt verir namizədlər arasında. Hər adam başını daha az vaxt düşün. Hərçən ki, seçki məcəlləsi məhdudlaşdırmır 3 saatla. Minimum 3 saat deyil. Yəni, bu 10 saat da verə bilər əslində Mərkəzi Seçki Komissiyası və İctimai Televiziyan bu verməyə borcudur. Əgər Mərkəzi Seçki Komissiyası bunun belə bir qərarı olacaqsa. Demək istəyirəm ki, yəni bunun sırf qanunvericilik çərçivəsində, o qanunvericiliyin dar məntiqi çərçivəsində qalıb müzakirə etsək, biz böyük sualların cavabını almayacağız.
Əslində Elkin bəyin o yanaşması çox haqlıdır. Burada bir nevi pluralist bir demokratik cəmiyyətin çox da faydalı olmadığı görüntüsü yaratmaq məqsədi var. Yəni siz demokratiya mı deyirsiniz? Hər kəsə qoy canlı efir vaxtın. Bax budur. Yəni bir nevi o demokratiyanın gerçək mahiyyətini bu tip belə şovlarla örtbastır edərək cəmiyyətdə ona qarşı ikrah hissi yaratmaq ki, ona bax 5 adam, 10 nəfər özdə savadlı adam, özdə nə bilim 40 min imza topladı, iddia olunan şəxs ki, onlar güya ki, indi bəlli bir az dairədə belə onun lideri kimi hesab oluna bilərlər də. Bunların arxasının hər birinin dırnaq arası deyək, çünki hamısı böyük ehtimalla hazır imzalar olubdur, hazır şəxsiyyət vəsiqələr nömrələr olub ki, mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda 40 min adam tapılar ki, Hafiz Hacıyev imza versin. Yəni bu çox böyük möcüzə olar. Bunu kimsə mənə
söyləyə. Hafiz Hacıyev öz adından çağıran var mı ki? Amma ona ləqəblə ad qoyub.
Yəni o, bu aspektdən mən düşünürəm ki, burada ikinci önəmli aspekt, yəni hüquqi aspekti yox, amma düşündürücü diqqət çəkici aspekt budur ki, demokratik dəyərlərin oyun qaydalarının bu cəmiyyət üçün faydalı olmadığı görüntüsü yaratmaq.
Bəli.
Bax,
bəli.
Bu çox təhlükəli tendensiyadır. Baxın, bu cəmiyyət debat apara bilmir. Bu siyasətçilər bir masa arxasında otura bilməz.
Elə gəlmişkən özü istəyəm. Araz Əlizadənin yekun sözü yadınızdadır mı?
Bəli, bəli.
Hörmətli tamaşaçılar, bax, biz buyuq. Nə demək biz buyuq? Cəmaata sırıyırlar ki, bax.
Yəni cəmaat təhqir etmək
istəyir. Çünki cəmaata aşağılayırlar ki, bax, bundan başqa heç kim yoxdur. Köhnə iqtidar, köhnə müxalifət, köhnə söhbətlər, köhnə davadalar, köhnə nifaq, köhnə haqqı hesab çürütmək. Cəmaat da elə bilir ki, doğrudan heç kimimiz yoxdur. Elə olanımız da budur. Bunun da içində deyəsən elə ən yaxşısı yapdı. Bunların göstərmək çalışdığı mənzərə budur. Və bu kökündən yanlışdır və açığı deyim, milləti aşağılamaq deməkdir və təhlükəlidir.
Gedəcəyi çox təhlükəlidir. Bəli, çünki istənilən halda bu tip davranışlar toplumda marjinal güclərin inkişafına ciddi şəkildə təsir verir və bugün biz bunu yaşamasaq belə, mən bunu çox açıq şəkildə efirdən çəkinmədən deyirəm, bu tip hadisələr davam edərsə, yaxın vaxtlarda Azərbaycanda da çox marjinal terrorist qruplar peyda ola bilər ki, bu bizim cəmiyyətin gələcəyi üçün böyük təhlükə olar. Çünki insanlar normal yolla, bir formada özünü realizə edə bilmirsə, ya da realizə edənləri deyək ki, başına torba keçirib harasa terrorist kimi aparırlarsa, lap belə media təmsilçilərin, bir gün gerçək terroristlər peyda ola bilər. Yəni, bundan qorxmaq lazım.
Olmadı. Nidaçıları qondarma ittihamla həbs eləyib, Molotov kokteyli televizorda göstərə-göstərə ki, bu necə hazırlanır. Nəticədə Lənkəran stadionunu həmin o Molotov kokteyllərlə yandırmadılar.
Xəzər Lənkəranın oyununda baş vermişdi bu hadisələr.
Cəmat görürük.
Dinləyicimiz var, telefon xəttində. Onu qəbul edək, sonra söhbətimizi davam etdirək. Buyurun, eşidirik sizi.
Alo.
Buyurun, eşidirik, buyurun.
Bəli, mən dünənki hadisəyə münasibət bildirmək istəyirəm.
Yaxşı edirsiniz, amma çox xahiş edirəm, özünüzü təqdim edin. Və yanınızdakı radionun səsini tamamilə alın. Buyurun, Rəhim bəy.
Rəhim Qaziyev.
Keçmiş müdafiə naziri, səhv etmirəmsə. Buyurun.
Mən dünən baxdım, çox təəssüf edim. Əlbəttə, mən Hafiz Hacıyevdən danışmaq istəmirəm. Ona nə də vaxt sərf etmək istəmirəm. Amma sadəcə olaraq, dünən oradakı prezidentliyə namizədlərin demək olar ki, 70%-i ora çıxmışdılar İlham Əliyevin vəkili kimi. Və orada gedən diskussiya belə bəlli oldu ki, 10 ildir deməklə İlham Əliyev prezidentdir, prezident Cəmil Həsənli imiş hörmət. Bu kadar biyaburçuluk, bu kadar xəcalətlilik eləmək olmaz, bu milləti bu kadar aşağılamaq olmaz. Mən sadəcə olaraq çox təəssüf edirəm və hörmətli Cəmil Həsənliyə çatdırmaq istəyirəm öz fikrimi ki, o hər hansı partiyaların diskusiyasında İlham Əliyevin yerinə Əhmədovla çıxa bilər partiya münasibətlərində. Amma prezident olaraq hal-hazırda iki dönem prezident olmuş və üçüncü dönəmə namizəd olan prezidentə qarşı olan namizəd, yəni onun rəqibi ona verəcəyi, İlhama verəcəyi, İlham Əliyevə verəcəyi suallara necə Əli Əhmədov cavab verə bilər? Bu mümkün deyil. Çünki 10 il onun respublikanı idarə etmək arxasında müddət var. Bu müddətdə o gördüyü müsbət və ya mənfi işlərə Cəmil Həsənliyə mən çox xahiş edirdim ki, orada oturub onlarla diskusiyaya girməsin.
Təşviqatdan kənar mı qalsın Rəhim bəy?
Təşviqatdan kənar qalmasın, öz sözünü desin, çıxın geçsin. Orada qəsd məqsəd onlar ki, Hafiz Hacıyev hamıya bəllidir. Hafiz Hacıyevə güya ki, 40 min adam imza verib, bu qədər afsı, bu qədər xalqı alçaqmaq, onun qəyaqət kəfinə bu qədər nətər deyim, dözmək mümkündür.
Aydındır.
Necə İlham Əliyev razılaşır ki, orada onun Hafiz Hacıyev kimi və digərləri kimi rəqibləri oturubdur. Özü də Hafiz Hacıyevin bu biabırçılığına analog olmayan ölkədə, hüquqi dövlət adlanan ölkədə hamı səbir göstərir, dözüm göstərir.
Aydındır Rəhim bəy, təşəkkür edirik dinlədiyiniz üçün, eyni zamanda qatıldığınız üçün və fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün və bugünlərin Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsində müdiri Əli Həsənovda baş verənlərə münasibətini bildirib, media forumu saytına verdiyi müsahibəsində o deyib ki, hakimiyyət nümayəndəsi olaraq prezidentliyə namizədlərin hər hansı hərəkət və davranış haqqında fikir bildirmək, rəy vermək istəmirəm. Çünki bu istənilən halda yaxşı yozulmayacaq, amma prezidentliyə namizədlərin ordakı hərəkətlərinə nəzər salsaz görərsiniz ki, yalnız Hafiz Hacıyev deyil, başqalarının da davranışlarında, debatda özlərini aparmalarında müəyyən qüsurlar var. Bütövlükdə götürəndə baş verənlər seçki prosesi üçün xoşa gələn hal deyil. Bu, Azərbaycanın imici üçün yaxşı hal sayıla bilməz. İnsanlar televiziya qarşısında oturur və prezidentliyə namizədlərin çıxışlarını gözləyir. Vətəndaşlar qarşıdakı illərdə onları nələri gözlədiyini, hansı alternativ layihələrin, təkliflərin olduğunu öyrənmək istəyirlər. İnsanlar namizədlərdən konkret təklif, layihə, inkişafa xidmət edən ideyalar gözləyirlər, amma onların televiziyada qarşılıqlı şəkildə ittihamlar çıxış etmələri, bir-birlərinə qarşı təsdiqini tapmamış kompromatlar irəli sürmələri, belə kompromatlarla günahlandırmaları ilə rastlaşanda vətəndaşlar bunu yaxşı qarşılamırlar, məyus olurlar. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibinin mavini millət vəkili Siyavuş Novruzov da dünən İTV-də prezidentliyə namizədlərin debatında yaşanan qalmaqala münasibət bildirib, o Qafqazı infoya açıqlamasında Milli Şuranın vahid namizədi Cəmil Həsənli seçki məcəlləsini kobud şəkildə pozmaqda ittiham edib, dünən prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənli seçki məcəlləsinin kobud şəkildə pozaraq digər namizədə qarşı heç bir ədəb ərkinə, adət ənənəyə sığmayan ifadələr işlədib, saxta sənədlərlə Azadlıq, Yeni Müsavat kimi qəzetlərin uydurmalarına əsaslanan erməni lobbisinin fikirlərini əhatə edib, bütün bunlar qanuna ziddir, bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edəcək. Siyavuş Novruzov müasir Müsavat Partiyasına namizədliyini irəli sürən Hafiz Hacıyevin davranışına isə şərh verməyərək bunu Cəmil Həsənli ilə öz aralarında aydınlaşdırmalı olduqlarını deyib, bizim səlahiyyətli nümayəndəmizin, namizədimizin ünvana heç bir halda təhqiramiz ifadələr işlədilə bilməz. Lakin bizim namizədimizin səlahiyyətli nümayəndəsi təhqir olundu. Bu isə seçki məcəlləsinə ziddir. Bu qanuna uyğun şəkildə biz qanuna uyğun şəkildə tədbir görəcəyik. Belə deyib Siyavuş Novruzov. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir?
Təbii ki, bu bir seçki prosesidir və heç kimə zayranına tuş deməyəcək. Yəni Siyavuş Novruzov hər halda öz namizədini tərifləyəcək və ya öz qurduğu situasiyanı. Mən Siyavuş Novruzov tərəf olduğu üçün onun obyektiv yanaşma şansı yoxdur. Yəni biz bu Siyavuş Novruzovun ümumiyyətlə fikrini burada şərh eləməmiz doğru olmaz, çünki o daha dünən seçki debatında səs istəyirdi radioda. Ona görə mən düşünmürəm ki, onun bununla bağlı açıqlamasını, hətta siz belə oxumanız doğru deyil, çünki o tərəfdir bu məsələdə və tərəfdirsə ancaq
qarşı tərəfin fikri kimi onu oxuyuram.
Yəni bir anda iki qarşı tərəfin, eyni tərəfinin iki fikri oldu. Əli Həsənov və Siyavuş Novruzov. Düşünürəm ki, Əli Həsənov daha balanslı, bəlkə bu gün namizədin deyək ki, nümayəndəsi deyil, amma Siyavuş Norzov eyni zamanda namizəd nümayəndəsidir. Amma məsələ bunda deyil.
Məsələ, bir qədər sonra Milli Şuranda münasibətində oxuyacağım.
Ya, problem yəni deyil, yəni aydındır. Mən məsələ, yəni onun bu məsələ yanaşmasında sadəcə rəqibini hədəf alması hər halda mən düşünürəm ki, siyasi prosesin gərəyidir. O ancaq rəqibinin pis olduğunu deyəcək. Heç kim deyil, mən pisəm, mən seçməyin. Amma reallıq budur ki, cəmiyyətin gözü önündə. Yəni bugün düzdür, ictimai televiziyanın auditoriyası çox dardır, bilirik bunu. Çünki televiziya öz etibarlığını itirib, televiziya öz obyektivliyini itirib, bunu da bilirik. Bugün xalqın ümumiyyətlə televiziyalara inamı da itib, bunu da bilirik. Bununla bağlı aparılan sorğular da göstərir ki, Azərbaycanda reyting ölçərkən Türk televiziyası kanal D birinci çıxır, nəinki bizim bu milli tezlik resursumuzu məşğul edən 24 kanal. Ona görə də bütün bunlar bu qədər cəmiyyətin göz önündə baş verir. Sonra indi müasir texnologiya inkişaf edibdir. YouTube-da dərhal yerləşdirilir və bəli, kim şübhəsi varsa təkrar dönür, baxır. Yəni, var olan hadisiyə tərəfli baxıb cəmiyyəti inandıra bilməzsiniz. Var olan hadisəni hər kəs görür. Nə baş verdiyini hər kəs görür. Seçki var. Hakimiyyətdə 10 il olmuş bir insan var. Çoxlu problemlər var bugün. Minimum məhkələ 102 manat dünən olubdur. Yəni, insanların minimum pensiyası nə bilim 114 manatdır. Bütün bunlar varkən, təbii ki, bir çox insan var ki, tətmin olmur. Bunlar 1 milyon 400 min elə pensioner var. Nə bilim, minlərcə müəllimlər var ki, bunlar 24 saat həftəlik, aylıq 96 saat dərs deyir və 100 manat. 96 saatda 100 manat maaş alırlar, 120 manat maaş alırlar. Yəni, bu insanların hamısı bu gördüyünə inanıb urra deyən insanlar deyil ki, hamısı problem yaşayır və kimsə problemdən danışırsa bunu görür. Bütün belə olan halda, orada nə baş verdiyini də çox net görürlər ki, hakimiyyətdə olan 10 il siyasi hakimiyyət idarə edən və pozitiv və ya negatif müxtəlif tərəf fikirlər ola bilər. Bu fikirlərə dözümlü olmaq və bu dinləmək və bu fikirlərin bəyənmədikləri tərəfi üçün namizəd olub hakimiyyətə gəlmək istəyən tərəflər əslində, biraz əvvəl Rəhim Qaziyevin söylədiyi kimi, elə bir boks meşoğu qoyublar və hamı bir meşoğa döyməyə başlayıb. Yəni, bu çox aydın şəkildə görünür ki, belə o, hətta dünən orada Zahid Oruçsonda bir elə bir görüntü yaranıb ki, 8 nəfər bir nəfərə qarşı dedi. Əslində o görüntünü siz yaratmışsınız, Zahid Oruç. O görüntünü siz yaratmışsınız. Siz hökumətdən danışacağınıza, öz proyektinizdən danışacağınıza, bəyənmədiyiniz üçün alternativ olduğunuzdan danışacağınıza, siz başlamışsınız, nə bilim, filan kəs necə pensiya çıxıb, filan kəs niyə elmişində bu cümləni yazıb. Tamam, onu da müzakirə elə. Yəni, pürrazimin gərəyidir bəlkə bu. Amma insanların şəxsi həyatını, özəl həyatını ya da, məsələn, siz filan səfirliklərin qarşısında sürünür, ayrı dövlətləri bu işə qatmaq. Ondan sonra, nə bilim, təəssüb keçdik güya ki, bunlar gündə 5 vakit namaz qılır, sən qızını xristiyana vermişsən demək. Yəni, bilirsiniz, lazımsız belə gərginliklər yaradaraq, bir nev, bayaq Erkin bəy də onu dedi, seçicini prosesdən iyrəndirmək, seçicini gerçək ona məxsus olan səsi, ona məxsus olan hakimiyyəti bir nevi mənimsəmənin bir uyuşturucu modeli, yəni insanları uyuşduraraq onu mənimsəmək üçün şərait yaratmaq. Daha çox bu görünür. Məsələn, mən kənardan müşahidə edəndə çox net şəkildə görürəm ki, orada detaylı şəkildə kimsə bir siyasi, məsələn, indi deyək ki, biri müxalifətin namizədidir, aydındır. Hı-hı. Biri müxalifətin namizədidir, bu da aydındır. O biri hökumətin namizədidir, bu da aydındır. Bu birilər də özlərini müxalifət elan ediblər. Elə deyim, hamısı. Orada kimdir? Bir hökumətdən başqa hamısı? 9-u deyir mən.
Amma o, orada çox gülməli məsələlər yaranır. Ya. Təsəvvür edin ki, bir namizəd çox üzrüm sözü kəsdi. Bir namizəd, məsələn, sosial proqramdan nəsə danışdı. O biri namizəd deyir ki, mən tamamilə razıyam. Adamlar rəqibdirlər. Başa düşürsünüz? Yəni, adamlar özlərini əslində rəqib zat hesab etmirlər. Yəni, adamlar heç nəyə iddia etmir. Bir halda ki, sən rəqibsən. Bir halda ki, o vəziyyət rəqabət vəziyyəti olmalıdır. Və sən orada, sən çıxmışsan ora razılaşmağa. Deyir ki, bax, biz tam ilə razıyıq falan kəsin platforması ilə əlavə etmir. Sən o deməkdir ki, sən təslim oldun. O deməkdir ki, sən ümumiyyətcə iddialı deyilsən. Sən görüntüsən. Sən orada müqavvasan. O deməkdir bu. Proses bu baxımdan öldürülür. Burada çox, Əlişkəbə, çox doğru deyil ki, ictimai televiziya idarə edə bilmədi. Amma idarə etməmək, bilməməyin bir şeyi də var. Yəni, metodoloji problemi var. Yəni, niyə idarə edə bilmədi? Çünki o debatın gündəliyi yoxdur. Siz əgər xarici ölkələrdə, mədəni, demokratik ölkələrdə Amerika debatlarına baxmışsınız. Mən
hər dəfə bir mövzu qoyuram.
Televiziya təyin edir. Bugün xarici siyasətdir.
Gələn dəfə təsir.
Xarici siyasətdə İraqın, Əfqanistanın nə istəyirsiniz müzakirə edəcəklər, xarici siyasətə bağlı.
Sabah vergi, ancaq vergi. O birisi gün nə bilim iş yerləri. Da o mövzuda başqa şey deyə biləcək namizəd. Artıq seçicinin o reytingini deyitirəcək televiziyalar or çox dəqiq orada işlənmiş bir şeydir.
Mövzu yoxdur yəni.
Mövzu təyin eləməli idi ki, bu debatdırsa. Dərmi masa, nə dərmi masa? Ekspertləri dəvət eləmişsiniz. O dərmi masa olmamalıdır. O debat olmalıdır. O bu dərəcədə 6 dəqiqəli gülməli müddətdir o 6 dəqiqə. Cəmil müəllimdir, müəllimdir, mən müəllim olmuşam. Bir tələbənin seminarda cavabını dinləmək üçün 6 dəqiqə vaxt çox azdır. Adam bəzən 10-15 dəqiqə danışır, 20 dəqiqə danışır. Sən bir dərsdə ancaq 4-5 tələbəni ancaq cavabını dinləyə bilirsən ki, seminarda. Bunu bütün müəllimlər bilir. İbtidai məktəb müəllimləri də bilir, orta məktəb müəllimləri də bilir ki, bir dərs ərzində 45 dəqiqə yaxud 80 dəqiqə baxır ali yaxud orta məktəb. Necə tələbəni, neçə şagirdi dindirərsən? 10 nəfər yığılıb bir saatin içində hərəsi 6 dəqiqə nə danışsın? Özü də siyasət. Ya, bu artıq aşkar prosesi öldürməkdir, məhv etməkdir.
Əslində, Elkin bəy, siz bir maraqlı məqama vurğu etdiniz. O da bu formatla bağlı. 2008-ci ilə qədər seçki məcəlləsində bir müddəa vardı ki, efir vaxtının 3-də 1 hissəsi debat, 3-də 2 hissəsi namizətlərə ayrılmış vaxt kimi olsun. Və 2008-ci il iyun ayın 2-sində hər kəsin gözünü bağlayıdılar, göz bağlıcı kimi yəni belə seyirli şəkildə bağladılar və bu müddəanı bir sözü dəyişərək, 3-də 1 ifadəsi oradan çıxaraq prosesi tamamən MSK-nın və ictimainin belə deyək, xəyal məhsulu halına gətirməyə başladılar. Və bugün reallıqda sizin dediyiniz çox net bir şəkildə görünür ki, mövzu yoxdur. Biri deyir ki, mən nə bilim
anadan
və yaxud da ordudan danışacağım. O birisi deyir ki, mən iqtisadiyyatdan danışacağım. Biri deyir ki, yox, mən elektron hökumətdən ya da elektron nə bilim nazirlikdən danışacağım. Yəni, mahiyyətcə həm də tamaşaçı diqqətini vahid bir kontekstə yönəldə bilmir. Əslində, bunun məqsədi debat deyil. Bunun məqsədi o vaxtı öldürməkdir.
Bəli, ancaq bunun başqa anlamı yox.
Mən ictimai televiziya doğru yönəltmədi dediyimdə də diqqət edin. İctimai televiziyanın indi pis yaxşı 2005-ci ildə formalaşandan bəri 8 illik bir ənənə formalaşırdı. İctimai televiziya seçki öncəsi çox ciddi şəkildə bu 48 kadro oradan işdən çıxartdılar. Və bu prosesi idarə etmə qabiliyyəti olanlar da kənarda.
Amma ona qədər də mövzusu
çox maraqlı bir məqam vardı orada.
İctimai mən sizi inandıram. İctimai televiziya əgər növbəti debatda mövzu təyin eləsə. Bax bu gün budur. Və orada artıq onu da deyə bilərsiniz ki, tam filan kəs siz xahiş edin qaydaya riayət edin. Qaydaya riayət etmək nədir? Mövzunun içində qalmaqdır.
Bəli, bəli.
Orada moderator əslində onun bunu sözünü kəsən, növbəti indi söz verilir filan kəs. Xatırladıram ki, püşqatma nəticəsində indi filan kəs. Nə lazımdır tamaşaçıya bu qədər eyni şeyi təkrarlamaq?
Çox maraqlı bir məqam var idi orada. Ötən gün yəqin bax siz görüntülərdə və eyni zamanda səslə dinlədik biz. Hafiz Hacıyev və Cəmil Həsənli arasında bu qalmaqal yaşanarkən aparıcı hər ikisinə irad tuturdu. Ard-arda ki, sakitliyə riayət edin. Və Cəmil Həsənli növbət dəfə danışıqlara başlayarkən Yeni Azərbaycan Partiyasından Əli Əhmədov bu dəfə onun sözünü kəsməli oldu və o həmin Əli Əhmədova heç bir irad bildirmədi.
Bu özü yəni bu aydın şəkildə televiziyanın bilirsiniz çox aydın şəkildə bizim qarşımızda bir mənzərə var. Bugün həmin televiziyalar, elə o tezliyi tutan 24 kanal, əgər sadəcə ictimai televiziya, o da qanundan doğan öhdəlik, böyük ehtimalla mən indi bunu burada deyirəm, 5 il sonra ümumiyyətlə onu da eləməyəcəklər. Yəni qanunda dəyişib ümumiyyətlə bu sefir vaxtında ləğv edəcəklər. Çünki proses gedərək daralır və ümumiyyətlə pluralizmə dözümsüzlük çox net şəkildə ortadadır. Yəni biraz bundan 10 il öncə bu qədər deyildi. İnsanlarda biraz daha ifadə azadlığına hörmət vardı.
Bir de artık bugün vəziyyətləri deyil, şəxsiyyətləri müzakirə edirlər.
Bəli, çox ciddi şəkildə beldən aşağı ancaq məsələ müzakirə keçibdi. Və üstəlik də bu mühiti bilinçli olaraq yaradırlar ki, bir nevi bunun sabahları kəsilməsi üçün səbəbiyyət qoysunlar ki, bəli, biz bu zəfir vaxtı verəndə bunlar bunu sui-istifadə edir, bir-birini təhqir edir, ona görə də biz bunu verə bilmərik. Bir nevi bu 24 kanal dediyim, yəni Azərbaycanın efir məkanında olanların düşünün, saniyəsini siz 50 manata satdığınız efir vaxtında təşviqat prosesinə qatıldınız.
Saniyəsi 50 manat.
Bəli, bu 1 dəqiqə 3000 manat deməkdir. Bir televiziyanın bir həftədə qazancı 1 milyon 50 min deməkdir. Və bütün televiziya bundan imtina edib. Bu mümkündürmü? Realdırmı? Deməli, televiziyaların düşdüyü vəziyyət elə ictimai də buna daxildir. Sadəcə İndi bugün qanunda o 3 saat minimum vaxtı verir, ona görə ki minimum 3 saat verməlidir. Amma böyük ehtimalla bunu da ləğv edəcəklər və ümumiyyətlə
və namizədlərin də sayını qəsdən çox edir ki, hər adam başı az olsun. Təbii,
çox aydın şəkildə. Mən düşünürəm ki, orada əgər fikir fərqindən gedirsə, iki fərqli fikir var. Bir, bu hakimiyyət yaxşıdır, davam etməlidir. Bir də bu hakimiyyətin problemləri var, getməlidir. Deməli, siz burada bu ifadələri bir yerdə təmərküzləşdirə bilirdiniz. Yəni, mən demirəm ki, süni şəkildə siz məsələni aşağıya indirin. Amma siz Amerikada niyə iki namizət ancaq debata çıxır? Çünki daha çox namizət yoxdur mu? Var. Amma toplumun o iki namizətdən birinin prezidentliyə uyğun gələcəyi haqqında öncədən formalaşmış qənaət var və medianın da bunu araşdıraraq bu ikisindən birinin mövqeyinin üstün olub olmadığını müəyyən etmə ehtiyacı var. Yəni, bunları görərək, əgər demokratiyadan danışırıqsa, əgər seçki demokratiya üçün vacib bir metodlardan biridir ya da vasitələrdən biridirsə, o zaman bunu gərək o qaydalara görə oynayaq. Yox, sənin 5 dəqiqə vaxtın var, 5 dəqiqə çıx, anı söy. Ya da sənin 7 dəqiqə vaxtın var, sən 7 dəqiqə çıx.
Yox, bir
çıx,
də bax.
Çox olmaz, bu konkret olmalıdır.
Məsələyə münasibət məsələ, görünür, baxın.
9 debat vardır.
Hər kanalda, bəli.
Hər 9-unu sənin 9 mövzu müəyyən elə. Azərbaycanın da 9 mövzu yoxdur mu?
Yox, hər kanalda, demək olar ki, hər kanalda. Nə bilim, meyxana değişməsi, saatlarla meyxana değişməsi, saatlarla saz değişməsi, saatlarla muğam, saatlarla nə bilim, başqa yeni ulduz filan kimi şeylər, canlı yayımda və tamaşaçının SMS səs verməsi, jüri oturur 5 saat onu müzakirə eləyir, belə durdun, belə durdun, belə durdun, mahnı, səs, o, bu filan. Seçki 5 ildən bir olan ölkənin taleyini, onun xarici siyasətinin istiqamətini, vətəndaşın güzaranını, millətinin hər şeyi həll edə bilə ehtimalında bir prosesi sən endirmirsən həftədə 3 saada adam başı 6 dəqiqə.
O da bir televiziyada.
Və yalnız bir televiziyada, üstəlik heç bir müzakirədə yox. Yəni, bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, əslində bu prosesi qapatmaqdır. Milləti belə deyək, ona buna ingiliscə şey deyirlər, informed choice, yəni məlumatsız seçimə məcbur etməkdir də. Məsələn, hə bax, güya ki seçim var 10 nəfər. Amma nəyi seçəcəksiniz burada seçici? Məlumatsız seçimdir də bu. Bilmir bu bunun namizədi nə vəd verir, kimdən gəlir hakimiyyətə, nə ilə gəlir hakimiyyətə.
Nəçidir.
Də, o cümlədən.
Mən istəyirəm İctimai Televiziyanın dünən dəyərin masada baş verən qarşıdurma ilə bağlı açıqlamasını oxuyayım. İctimai Televiziya və Radio Yayınları Şirkətinin mətbuat xidmətinə verilən məlumata görə, ötən gün İctimai Televiziyada keçirilən Azərbaycan Respublikası prezidentinin seçkilərində qeydə alınmış namizədlərin təşviqatına həsr edilmiş dəyərin masada qeydə alınmış prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənli təşviqat üçün ayrılmış, efir vaxtından istifadə edərək digər həmkarına cavab vermiş, sonra isə əsaslı şəkildə yenidən vaxt tələb edib aparıcının seçki məcəlləsinin tələblərini xatırladaraq Cəmil Həsənli Azərbaycan qanunvericiliyinə riayət etməyə dəvət etməklə bağlı xəbərdar etməsinə baxmayaraq o haqlı iradlara məhəl qoymamış çıxışını davam etdirib Cəmil Həsənli püşkatma arzılığına uyğun olaraq qeydə alınmış prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Əli Əhmədovun təşviqat üçün ödənişsiz efir vaxtına dəfələrlə müdaxilə edib və dərin masa iştirakçılarını təhqir etməkdən belə çəkinməyib beləliklə o təşviqat üçün ayrılmış 6 dəqiqəlik ödənişsiz efir vaxtından başqa 6 dəqiqə 12 saniyə əlavə vaxtdan istifadə edib bu vaxtın 6 dəqiqə 15 saniyəsi özünün sərbəst istifadə etdiyi efir vaxtı 5 dəqiqə 37 saniyə prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevlə mübahisə etdiyi və mikrofonsuz istifadə etdiyi efir müddəti 20 saniyə qeydə alınmış prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Əli Əhmədovun vaxtına müdaxilə cəmi 12 dəqiqə 12 saniyə. Sonda dəyərli masanın müddəti proqramda nəzərdə tutulduğuna xeyli artıq çıxıb. Onu da vurğulayaq ki, efirdə yaranmış gərginlik nəticəsində qeyri-etiketli ifadələrin işlənməsi İctimai Televiziyanın tamaşaçı auditoriyası tərəfindən də birmənalı şəkildə pislənilir. Bunu ITV-nin elektron poçtuna gələn məktublar və tamaşaçı və dinləyici zənglərdə
deməli, nəticə xülasa belədir ki, Cəmil Həsənli ilə Hafiz Hacı birləşib Əli Əhmədovun vaxtını alıblar. Mən bu çıxdı
Hafiz da mənə. Hafiz Hacı çəkilmir, Cəmil Həsənli.
Yox, birləşib də toplam o 6 dəqiqə danışıb, bu 6 dəqiqə danışıb, nəhayət 12 dəqiqə 12 saniyə dediniz də siz.
Bəli,
o dəqiqə, deməkdir də o. Əli Əhmədovun vaxtından gedir.
Yox, bunu hamısını Cəmil Həsənli
alıb. Yəni görünür. Yəni gedişat hara gedir.
Yəni bu açıq aşkar.
Yəni bundan əvvəl oxuduğum bəyanatlar və bu bəyanat. Ola bilərmi Cəmil bəyin namizədliyi ilə bağlı?
Mən əvvəl o məsələdən öncə mən İctimai Televiziyanın gəldiyi bu rəzil duruma üzülürəm. Ona görə ki, İctimai Televiziya qurulan zaman bu cemiyetin siparişiydi, bir sosyal siparişiydi. Bir aynı zamanda da demokratikleşmiş istikametinde Avrupa Şurası'na girmiş Azerbaycan için bir belki de pencereydi. O nefes açık nefes alabileceğim pencere. Ve indi aradan 8 yıl geçip ve ben düşünüyorum ki bugünden itibaren böyle bir kampanya başlar ki bu televizyalar ve yüktü bizim için ve bu lağv olunsun. Neden? Çünkü İctimai Televizyonun, bakın bu kadar hadise baş verir. İctimai Televizyonun rehberliği böyle bir malumat yayır medyaya. İctimai Yayın Şurası yoktu ortalıkta. Sen İctimai Yayın Şurası olarak bu prosesleri nezarette saklayacak kurumsan, o televizyonu idare edip ve cemiyetle onun bağını kuracak kurumsan, itip İctimai Yayın Şurası yoktu ortalıkta. İctimai Yayın Şurası hesabat vermeli cemiyete ki ne baş verir orada? Onlar cemiyetin menfaatini koruyan taraflardır orada. Güya. Aynı zamanda İctimai Yayın'ın bu tip bir meruzeyle, beyanatla çıkış elemesi ümmetle kanuna ziddi. Çünkü İctimai Televizya namizetlerin birini aşağılayarak ya da birini ümmetle hedef alarak ümmetle namizetlerin prosesine
hadiselerin olmadığı kimi
ve cemiyetin gözünde olduğu. Kaldı ki çok aydın şekilde bundan bağlı ben düşünürüm ki hem terör radyom hakkında kanun hem de İctimai Yayım hakkında kanun prensipler çobuk şekilde bozulur. Yani ben tövsiye ederim ki yeni direktör Cemil Guliyev geçsin kanunu bir de okusun. Eğer oku, böyle ihtimalle okumayıp çünkü okusaydı bu vaziyete gelmezdi bu proses. Aynı zamanda yeni heyet de yakın ki okumayıptı. Çünkü mütemadi olarak en azından bir kanundan doğan mesela ben burada karşımda durur madde 3 İctimai Yayım'ın prensipleri. İnformasyonun terefsizliği, gereksizliği, doğru dürüstlüğü, pluralizm ve dözümlülük. Haradadır bu? Haradadır bu? Mesela o zaman niye benim bütçemden 15 milyon kaçtıyır bu ilde? Neye göre? ASTV az da 37 milyon o kaçtıyır, bir daha İctimai kaçtıyır. Hiçbiri kaçtemezsin. Bence toplumda biz düşünürüm ki bu meseleni kaldırmalıyız. Bizim devletin bütçesinden saklamasınlar. Yesine şahsi bütçelerinden saklasınlar. Özlerine hele bir televizyon kursun. Kanunu değiştirinler, her partiye özüne televizyon kurma şansı versinler. Ama bilek ki o parti yanında bu. Bilek ki o siyasi ceryanındır. Ama vatandaşın
şey de var, bakın olması. Siyasi mühüt hem de onunla bilinir. Ben telekanallar var. Özünüz de bilirsiniz ki yaxşı tarixi olan kanallar, məsələn, adın çəkdi Aynes, 90-cı ilin Aynesi hatırlayırsınız. Yani siz təsəvvür edirsiniz ki 5 ildən bir cəmi fürsət düşür telekanalın əlinə. Belə bir proses.
4 milyon
qədər. Və heç kəs heç bir namizədə dəvət eləmir. Pulsuz televiziyalar növbəyə dayanır namizədlər. Çünki gəl birazdan mənim televiziyamda çıxır, reklam fasiləsi verərəm uzaq başa, reytingi. Əgər heç bir kanal heç bir namizədən belə bir fürsət təklif etmirsə, bu o deməkdir ki, əvvəla televiziyalar müstəqilliyi və qərəzsizliyi, hamısı o mühit öldürülüb, nə günə salınıb telekanallar, məlumdur, ictimaiyyət bunu bilir. İkincisi de bak prosesin özü de bak bu şekildedir.
Ben bir şey diyeyim Mevkin Bey. Dünenki bu hadise, bu skandal dünya medyasına düşecek bir skandaldı da. Normal seçki prosesinde bu tip bir avuçluk baş verir. Ve bizim hiçbir televizyonun ana haber veya haber bülletine girmeyip bu haber. Yani bu özü artık televizyaların nece özünü intihar ettiğini gösterisi değil mi? Bu televizya artık kutudan başka bir şey değil. Ben dünen gittim televizyonun kabelini kesip atıplar.
Ama hansısa müğənninin başka bir müğənniye nesi demesi manşet haberidir.
Ne demek istedim?
Ne bileyim müzakirədir, talk show'dur.
Sizin bayağı bildiğiniz bir məqam vardı. Mümkün kadar informasiyasız bırakmak. Cemiyet doğru informasiya alırsa, çeşitli informasiya alırsa doğru seçim edebilme imkanı yaranır. Ve doğru seçimde onun artık doğru seçime kimsenin kenar müdahalesi geçmiş. O zaman çok net çeşit de şeffaf olur. Mümkün kadar cemiyeti seçki öncesi az bilgilendirmek, ümmetle prosesten uzak tutmak. Siz bakın küçelere. Bugün İngiltere'den bir konağımız vardı. Diyor ki ben başa düşmem. Doğrudan mı 2 hafta sonra seçki olacak?
Hiçbir plakat, hiçbir çağrı.
Hardadı afişler, hardadı bayraklar. Yani seçki, hem de ki prezidentin seçkisi mi önemli bir seçki? Bayağı siz dediniz. Yani hakimiyetin hakimiyet prezidente mehsustur ifadesi konstitüye koyulan bir ülkede. Neyin ki icra edir, məxsusdur. Demek istediğim budur ki, mən düşünürüm ki, Azərbaycanda ciddi şekilde medyadaki demokratiya sıfıra enib, çok ciddi şekilde pluralizm problemi var ve bu anlamda proses bu formada önümüzdeki 2 haftada devam ederse bu seçkiler beri baştan artık bitmiş seçki hesab
ediyor. Aslında ben bu televizyalar bir kenara koyak, ben bunun siyasi taraflarına toxunmak istedim. Bu gedişatla ve ben bundan evvel seslendirdiğim beyanatlar ve TV'nin beyanatı da bunlara daxildir. Bu gedişatla Cemil Həsənli barisinde müraciət edip, məhkəmiyə müraciət edip onu namizətlikdən çıxara bilərlər mi?
Valla bu o kadar böyle şeyler görmüşük ki yani her şey bunların elinde. Demek ki hepsi de prokurorluğu da kanunu da istediği kimi yozdular, istediği adnamı çıkardılar, istediğimi saldılar. Yani hemşe kan sözü olmasın. İhtimal var ki bunu edebilirler. Ama adam artık böyle sağlam mentiqle bu ihtarı anlamağa yoruldum. Şahsen ben her yerde mentiq aktarmanın artık taraftarı değilim. Bu iktidar böyle özünü itirip yine deyim de artık eminsizlik dönemine geçip 3. müddet meselesi hemşe bunların üzerinde bir büyük bir baskı olacak ve bunları her defa hatırlatacaklar ve bunların özleri de bilecekler ki hansı şekilde konstitüsyonu değiştiler, kimin için değiştiler, ne için değiştiler. Bütün bunlar elə belə keçmir ve bakın yine deyim bunlar hakimiyete gelen de mesela İlham Əliyevin özü 2003-cü ildə böyle inaugurasiyadan sonra Gülistan Sarayında bir tören vardı, çıxış elədi, dedi ki mən her bir Azərbaycanlının üçün Azərbaycan vətəndaşı üçün prezident olacağım. 2003'de bunu deyən İlham Əliyev vardı, 2013'de antimilli unsurlardan danışan İlham Əliyev var, özünün təyin etdiyi nazirlərin övladlarının qudurğanlığından yani nitqə baxın, yani nitqin degradasiyasına baxın, hatta qudurğanlıq sözü prezidentin dilindən çıxır. Başa düşürsünüz. Hafiz Hacıyev burada bir roldu da, funksiyada, müqavvada oynuyor. Ama siz resmilerin nitkilerine bakın. Hədələnən nitkilere bakın. Ədaya bakın. Yani bunlar var. Öncünüz, məsələn, heç bir polis cəzalandırılmayacaq. Bu nə deməkdir?
Yani, arkanızı deyemeyin.
Yox, indi aydın da nə deməkdir. Ama yani demək istəyirəm ki, da bu prezident için çok zayıf bir mesajdı da. Yani sen faktiki olarak hakimiyetin neyin üstünde kurulduğunu bildirirsen bununla belə. Yani vəziyyət elbette ki getdikcə pisləşəcək. Qısa hədəfləri düşünsək, uzun hədəflərini düşünsək, təəssüf ki biz bu inkişaf yolu keçirik, ama bunun özü də bir yaxşılıq, bunun içində də bir yaxşılıq var. Çünki siyasi səhnədə durulacaq, kim kimi olduğu artıq da onsuz da bəlli idi, ama indi yavaş-yavaş bu sosial şanslar bu hakimiyyətin əlindən çıxır. Son 30 il ərzində belə bir yeni gənc nəsil yetişib ki, iktidar olan beyninə nəzarət edə bilmir. İnterneti uduzub orada heç bir məna yarada bilmir, bu qədər pulu ilə filanı ilə gündəmi təyin edə bilmir, müzakirədən qaçır. Ona görə bax, son həbslər də bunu göstərir. Həbs olunanlar kimdir? Gənclərdir. Çünki onlarla dil tapa bilmir, onlarla danışa bilmir, onların mövzusuna girə bilmir, ortaq xatirələri yox, birgə layihələri yox. Ona görə bu çox böyük bir proses gedirindir Azərbaycanda. İktidar onu nəzarət edə biləcək durumda deyil. Bu qədər pulu ilə, bu qədər polisi ilə etdikləri budursa, deməli ən azından bacardıqları budur. Bacardıqları budursa, deməli gələcəkləri də aydındır.
Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası da dünən baş verən İctimai Televiziyanın canlı efirində prezidentliyə namizədlərin teledebat zamanı baş verən hadisələrə münasibət bildirib bəyanat yayıblar və bu bəyanatı mən oxumayacağım, İTV-ni qınayıblar və digər namizədləri, yəni Cəmil Həsənliyə qarşı təhqir ifadələri işlədən namizədləri qınayıblar. Bununla kifayətlənmək olar mı? Milli Şura məhkəməyə müraciət öz namizədlərinin təhqir olunması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə bilərmi və efirdə baş verən qanun pozuntuları ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları niyə susur?
Birincisi, bununla bağlı bilirsiniz ki, seçki prosesinə nəzarəti hüquqən Mərkəz Seçki Komissiyası həyata keçirir və Mərkəz Seçki Komissiyası ən azından ən geci bu gün bu məsələni müzakirə çıxarmalı idi. Hətta tərəflərin deyək ki, müraciəti olmasa belə, çünki cəmiyyətə
yeri gəlmişən açıqlama veriblər ki, yaxın saatlarda, yaxın gün vaxtlarda yəqin ki açıqlama verəcəklər.
Birincisi, bununla bağlı hökmən MSK-nın mövqeyi bəlli olmalıdır. Siyasi mövqeyi, hüquqi mövqeyi. Yəni MSK siyasi bir qurum deyil, hüquqi bir qurumdur və onun mövqeyi siyasi olmamalıdır, hüquqi olmalıdır. Qaldı ki, orada baş verənlər faktiki olaraq bəli, Cəmil Həsəninin təhqir olunması və tək Cəmil Həsəni deyildi, Cəmil Həsəninin mənsub olduğu düşərgənin siyasi liderləri də çox təhqiramiz küçə söhüşlərlə təhqir olundular və onların hər birini məhkəmə müraciət etmək hüququ var. Yəni, bunu məncə həm namizəd kimi MSK-ya, digər onları təhqir edən namizədin, yəni Hafiz Hacıyevin namizədliyinin ləğvi və onun haqqında cinayət işinin başlanması ilə bağlı ikili müraciət lazımdır məncə. etməli idilər. Çünki Cəmilə Sənniyə qarşı deyil, ümumiyyətlə Hafiz Hacıyevin yönəltdiyi fikirlər buydu. Mən sizə qan udduracağam, mən sizi məhv edəcəyəm.
Yəni sürgün etdirəcəm.
Birbaşa sürgün yox, məhv. Ya məhv insanları fiziki olaraq yox etməkdən gedir söhbət. Bu da təbii ki bu və digər formada. Onun daha öncə də deyək ki, Əkrəm Əhlisinin qulağının kəsməsi üçün 10 min manat təklif etməsi də onun faktiki olaraq bu tip cinayətləri təşviq etmək və ya buna meyl etdirmək niyyətinin olduğunu göstərir. Bu bundan əlavə də çox net şəkildə tamaşaçıya, auditoriyaya qarşı bir hörmətsizlik var. Bunlar araşdırılmalıdır. Cəmil Həsənlinin istifadə etmədiyi, onun əlindən alınmış vaxt bərpa olunmalıdır. Çünki seçki məcəlləsində çox aydın bir ifadə var ki, əgər televiziya bir namizədin şərəf ləyaqətini aşağılayan çıxışlara fürsət verirsə, onun bərpası üçün ona efir vaxt verilməlidir. Hətta bu efir vaxtı verməzsə o məsuliyyət daşıyır. Bundan bağlı 82-ci maddəni tez-tez xatırladan o ictimai televiziyanın əməkdaşı əgər ona xırəqət o maddəni oxusa orada öz məsuliyyətini də görərdi. Sadəcə namizədlərin məsuliyyəti yox, televiziyanın da məsuliyyəti var ki, namizədə cavab haqqı versin və əgər orada efirdə onu dayandıra bilmirsə onun təhqir olunmasını, onun böhtan atılmasını və s. O zaman sonra o namizədin özünə vaxt verir ki, özünə bəraət qazandırsın, ya da təkzib etsin və s. Bu baxımdan mən düşünürəm ki, önümüzdəki günlərdə hökmən nə addım atıla bilər? Atılmalıdır. Biz bir məna olaraq Cəmil Həsənliyə qarşı o təxribatı onun vaxtına girərək söhüşlərlə və s. təkramız ifadələrlə prosesi ümumiyyətlə şantaj edən namizət kimi Hafiz Hacıyevin namizətliyi ləğv olunmalıdır. MSK bu addımı atmalıdır. Bu addımı atacaq gücü yoxdursa MSK bəri başdan artıq bu prosesi idarə etmədiyini göstərəcək. Eyni zamanda ikinci olaraq da bundan sonraki mərhələdə, çünki 7 debat var televiziya debatı daha qarşıda, həm də 6-da radio debatı bugün istisna olmaqla. Bu 7-6-13 debatda ya da 13 nə bilim efir vaxtında, debat deyil əslində bu, efir vaxtında ictimai televiziya prosesi normal idarə edə bilmirsə, kənardan yaxşı mütəxəssis çağırmalıdır. Yəni prosesi işi bilən jurnalist aparmalıdır. Amma oranı idarə edən, o konkret mövzu ilə, konkret zamanla düzgün, balanslı, əks halda bu formada olacaqsa, biri danışanda durub baxmaq, digər ona cavab verir, sən danışma, burada sən filan kəsi söhürsən ya da filan kəsin haqqına gəlir.
Və ümumiyyətlə, Allah belə mahiyyədə girsək də, məsələn, yekun seçimə 10 namizədin qalması da bir başqa bir yavrçılıqdır. 10 namizəd olur primaryistə filan da, yəni partiyanın içində bir neçə adam iddia çıxır, partiyanın içində partiya özü 10 nəfərin içindən çıxır. 10 nəfər yəni bu valla bu o deməkdir ki ölkənin siyasi səhnəsi bax, bu dərəcədə rəzil durumdur. 2-3 namizəd qalır sonda yekunda. 10 nəfər namizəd olur seçkin seçim.
Əli Əhmədov orada.
Hər hansı namizədin imzasında nöqtə vergül axtarıb onu qeydə almamaq. Sonra bir başqalarına kütləvi şəkildə yəni bir növü o çap məhsulu qəzet buraxır kimi namizədlər təsdiqləyib efirə buraxmaq. Əlbəttə MSK-nın bu işi idarə etməyi göstərir.
Həm də o vaxt ki verilir namizədə. O bir tək namizədin vaxtı deyil, o həm də seçicinin vaxtıdır. Əslində o seçiciyə verilən vaxtdır ki, namizədi tanıya bilsin. Yoxsa namizədin şovusu deyil ki o.
Əli Əhmədov orada Cəmil Həsənliyə irad tutdu ki, prezidentin ailəsini təhqir edirsən. Cəmil Həsənlinin çıxışında təhqir elementləri var idi mi?
Yox idi, bir mənalı yox idi.
Cəmil Həsənliyə siyasi çıxış edirdi və bir çox bu günə qədər cəmiyyətdə mübahisələndirilən və açıq qalan suallara cavab istəyirdi. Bu mübahisələndirmə də əsassız deyildi. Çünki dünyanın nüfuzlu qəzetlərinin yazdığı, konkret faktlarla ortaya qoyduğu müxtəlif hakerlərin, jurnalist qrupunun əlinə keçən informasiyaların paylaşımı, bunlar cəmiyyətdə bilinir ki, belə problemlər var və bunlar təkzib olunmuyor rəsmi şəkildə. Mən bu günə qədər rəsmi şəkildə deyək ki, Dubai ilə bağlı, digər məqamlarla bağlı təkzib görməmişəm. Yəni hansısa səviyyədə kimsə deyirsə bu uydurma, amma çox aydın şəkildə
nə təkzib təsdiq var, hətta deyirlər ki, nə olsun ki, prezident başqa, övladı başqa, onun əri biznesmendir. Yəni
bu suallar siyasi diskussiyanın predmeti ola biləcək suallardır. Burada şəxsi həyat məsələsi də deyil. Qaldı ki, onun mübahisələndirdiyi məsələ onların öz həyatı ilə deyil, onların bu missiya çərçivəsində əldə etdikləri gəlirlə bağlı mübahisələndirmədir. Amma qarşı tərəfin Cəmil Həsənlinin qızının kimlə evli olması bu öz həyat məsələsi.
O hətta yox, heç o özəl həyatda da bir məsələdir. O artıq sən müsəlman, xristiyan dinləri arasında ayrı seçkilik yapın. Ona ingiliscə hate speech deyirlər. Yəni sən faktiki olaraq bir dini başka dinə münasibətdə aşağılayırsan, dinlər arası nifaqı təşviq edirsən, dinlər arası nigahlara məsələsinə qarışırsan, dünyəvi dövlətdə. Və dünyəvi dövlətində prezidenti olmaq iddiasındasın.
Yəni ki, debatları izləyirsiniz, debat demirsiniz, verilişləri izləyirsiniz, yəni namizədlərin çıxışını izləyirsiniz. Bu üç verilişdə hansı namizədin çıxışı ürəyinizcə olub? Son anda soruşmaq istəyirəm. Yəni normal qarşılamışsınız ki, uyğundur.
Valla biz bu çok verilişler güzel. Hakkında bu kadar tənqidi sözler deyəndən sonra hansısa namizədə açıq orada
doğru olmaz.
Doğru olmaz və mən yenə deyirəm, orada hətta indi bəyəndiyimiz namizədində mən şəxsən çəkinmədən Cəmilə Həsənli deyə bilərəm, amma görünən də odur ki, Cəmil Həsənli də o özünü orada ifadə edə bilmir, çünki vaxt azlığı, başqa namizədlərin təhdidləri, təxribatları, aparıcının vəziyyətə nəzarət edə bilməməsi, ümumi vəziyyətin gərginliyi, həyəcanı. Yəni bu mühitdə valla açığı heç kim o mühitə düşəcəksə, o mühitdən o şəkildə seçicini qane edə biləcək təşviqatını qura bilməyəcək.
Aydındır. Təşəkkür edirəm verilişdə iştirakınıza görə. Xatırladım, artıq verilişimiz yekunlaşır. Qonaqlarımız hüquqşünaslar Ələsgər Məmmətli və Erkin Qədirli idi. Studiyaya gəldiklər üçün bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişi və seçki qatarı 2013 rubrikası olacaq. Prezidentliyə namizəd Sahid Oruç suallara cavab verəcək.